sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya domina mine inandambu wa wana Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika ya tukumi bale na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambu na Kichanga Mungunga, Mweso, Bukavu pe mwenye nyonso ekolo Congo Demokratika uto studio 17 ya Lulaka la Amerika sango ya mokinyelelo epesa milibino na isundi ya Lionel Gahima Fatuma Kalala Alimasi na Justin Tweet na Angela Masini tupesa mipe baboko na sango eye na Marius Mungunga sango ya mokinyelelo epesa milibino na Edi Isango na sango ya mokinyelelo tokulubela moto nyonso akopesa sango po na kolakisa esika Seka Musa Baluku mukambi ya ba ADF tulingumba eta islamika na ekolo Kongo Demokratike esika ya zali akopesa madolara milion mitano ya ngonde mbano departement d'etat ya Amerika elaki lelo esengo kaka ya ngonga moke po na basali mibembo na nzela ya Goma Kanyabayonga koleka Rutshuru to Sake Goma Pinga pe Goma Walikale moyangeli ya etuka akangi nzela eye kaka sima mwa ntango na kufungula yango po na ba mobulu ba M23 bazali kosala
soto sepeli mingi kutu ba maba obi na nde malinga koto mwaete biloko madaki talo mwaete kosomba mwa pondu mwa makala shere mwaete mesi koto sepeli mingi poto mwoni mitu kwa ikomi koleka na barabara
ezaleki esengo ya ngonga moke kaka sima kofungula nzela yango na kasa oriental basi tukumi sato na motoba bakufi na kobota kaka na eleko ya misato ya sanza ya misato ya mobu 2022 motango ya liwa ya basi mingi bazali kobota pe kokufa na etuka ya kasa oriental ezali monene
soki salemi na kati ya poso motoba utakobota bakonze ebele ezali ya la base ya situation oyo na kati na yango totangi emoragi oyo esalamaka sima ya kobota totangi lisusu baprobleme ya complication ya hypertension artérielle bainfection bosanité bacomplication oyo etali baavortement
lelo nalinaka na biso munganga nasala nini Dr Clovis Mukoko ya l'hôpital lonene ya Kan Kokulu na Kinshasa akolobela kobota na lipasoto pe césarienne akoyanola na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi yambo na makambo na emanso tolanda bongo sango na Bokuse na Marius Munga.
Etats-Unis Amerika ilaki mbano ya ba dolar milion mitano na moto nyonso wa kopesa sango e kopesa nzela ya komona pe koyeba esika mokambi ya Daesh RDC to ADF Seka Musa Baluku azali mabongisi mambano pona sembo ya departement ya Etat ekolo Amerika eye eyebani na Bokuse bo RF nde pesi sango eye kuna na departement d'Etat Daesh to Lingomba Etat Islamique ya ekolo Congo Demokratike esalaki na bokambi wa Seka Musa Baluku makambo to mobulu ya somo likolo ya bana mboka pe ya basoda ba mampinga maituka eye ya Afrika na bituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri na monyele ya RDC Departement d'Etat Amerika elomi mpe lisusu ete Daesh RDC eye eyebani bo ADF mpe madina na Tohed Wau Majahdin kati na nkombo misusu ezali na yango ebomaki ba civil koleka nkama mwambe na tukumi nei na libwa kaka na mobu 2020 kolanda conseil ya sécurité ya ONU Departement d'Etat efi elobaki na 2021 ete Seka Musa Baluku azali dongolo miso oyo ayebani na mokili mobimba pe Daesh RDC to ADF nde mobongisi ma badongolo miso ya bapaya. Président Emmanuel Macron azali kokoba mobembo moyen Afrika uta mokolo moyambo ya mposo moyi. Na Libreville mokonzi ya France alobi ete eleko ya ekolo na ye komi kotisa na politiki ya bikolo ya Afrika esi eleki. Sima na Libreville na Gabon epai azalaki na likita ya bo bateli zamba enene ya Afrika, Emmanuel Macron asengeli akita na Angola pe na Congo Brazzaville. Na engumba mokonzi ya Congo Brazzaville akozala na masolo na président Denis Sassou Nguesso oyo azalaki pe na likita ya Libreville epai alobelaki mpe bobateli zamba Emmanuel Macron akosukisa mobembo moyen na ekolo Congo démocratique et pas ya kolobela bokengi pe kimia na mukonzi wa mboka eye Félix Tshisekedi. Ekolo France ezali ko banda na mobembo moyen nzela ya politique ya sika na bikolo bya Afrika. Kule kamata mkoton kama misato batie manzaka na nkasa pona kusenga na Dr. Denis Mukwege, oyu azwa mbano ya Nobel ya kimia, apesa kombo na kuwele la maponami na mokonzi wa mboka na ekolo Congo Démocratique na sanza zomi na mibale ya mubumui. Butiami manzaka yango, bobandisa maki na liboke libengami dinamik ale Mukwege. Pasanza eliki, Dr. Mukwege akomaki na kont Twitter na ye ete azali kozela kotala bolingi bobana mboka pona likambo yango. Lingomba la muka lipameli mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi koloba ete bokobi bwa bitumba na monila ya mboka na ye bokoki kotia bosalemi bwa maponami na likama. Mokanda ya la muka moye motiami manzaka na Martin Fayulu mopameli mbula matali ya ekolo Congo Démocratique kozala na boyokani na bae bazali kobundisa mboka mpo ete maponami masalema te. Ezali mpasi mpona kosunga leta eye ezali koboya kosakola bitumba na baibazali kubundisa yango, eye eboyi kukanga ndelo na yango na baibazali kubundisa yango, mpe kukata boyokani na bikolo na bango. Ekomi Martin Fayulu na liye bisili ya ye. Ekolo Amerika epesi losako na Bola Tinubu oyo alongi mapona mima mukonzi wa ekolo na Nigeria. Molobeli ya Departement d'État ya Amerika Ned Price alobi mapona mima ye mafungoli eleko ya sika na politique pe demokrasi na ekolo Nigeria. Moi opposition ya ekolo Tanzanie God Bless Lema azongi mboka sima na kukima mibu mingi na Canada kolanda bolembisi ya politique ya makasi ya bakonzi ba sika. Sanza eleki opoza mosusu Tundu Lisu azonga kipe sima mibu mitano alikisaki libanda ya mboka.
Matendo mingi Marius Munga na sango ei na bokuse. Esengo ezalaki kaka ya ngonga moke pona basali mibembo na nzela Goma Kanyabayonga kulekana Rutshuru to Sake Goma Pinga pe Goma Walikale. Moyangeli ya Etuka ya Nord Kivu Lieutenant General Constant Dimankongba akangi nzela eye afungola kilubi mituka miike milikaki kasi bozangi bokengi bozungeli lisusu moko na bakumbi mituka akufi na kubeta mama sasi ba batumbuki ya M23 ba yeba pundi bilu kubizalaki na mutuka azalaki kumema uto mweso pe ndako ya mosala ya mukambia ituka ndi lubisa ngo yango muyangeli ituka pameli bobo miboye pe bopunzi boye lubilu leki molubeli ya mukambia ituka ya Nord Kivu asakolaki bufungo la mi ya nzela eye na kolobaka eti ezali yano epesami na bosenga ya bana mboka pe bakile mibeko baike bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Lokola tuuti koloba esengo ezalaki kaka ya ngonga moke pona basali mibembo pe baimo mbongo na nzela eutaka Goma pe kokende bisika mingi M23 e botuli mukambia etuka eye Lieutenant General Constant Dimankongba auti kokanga nzela yango po bozangi bokengi bozali fiston isemami ya memibiso na sango eye sima na bofungula miya nzela eye tuyoka esengo pe maloba batu maloba kikuna.
Wana mingongo ya bateki biloku na zandu ya alaling au wanengumba Goma. Nzemo na monoko, bazaliko bina, pona kolakisa, esengo na bango, na komona lolenge moyangeli wa ituka ya Nord Kivu, Lieutenant General Constant Dima Oyo, na nzela iliwe bisiliaye, apesi nimisaite, balabala minene ya Goma, Rutshuru, Kanyabayonga, Goma, Sake, Kichanga, Kanyabayonga, Goma, Sake, Kichanga, mpe Goma, Sake, Mushaki, Masisi, Walikale, efu mwama, mpwete balimboka, basa la misalami ya bango mia mombongo na kimyampe nzala esila toka moko na bateki na kombo ya mama nono andimai kotatola na elobeli ya veo lingala
mama mbote
mbote papa
na kombo na yo
kombo na nga manono biso to sepeli mingi kutu ba mama obi na nde malinga kotoyo mwaete
asiko tokotolo ba awo bo sepeli talo pe numero kitabilo mataki
biloko mataki talo mwaete kosomba mwa pondu mwa makala chere mwaete mesi koto sepeli mingi poto moni mitu kwa komi koleka na barabara to sepeli mingi to pesi papa merci
asiko eloni roi sape bakilia na umu to pe ba imbo
bakilia baya ebele biloko kichi talo awa na alalini to oteka biloko mwa chere baya ebele basomba biloko mwa chere nyoso fie kichi makala mwa chere pondu mwa chere makemba biloko nyoso kichi
yomo oteka nina
nga moko na oteka awa poivro kokombre kote wakaba ipisi kaka mesi
ungamu na bango bakumi mitu kampe tuku tuku basepeli na mokano moye moyangi liwa ituke azui pamba te bakumi mabatu mpe biloko bia bango lulenge bazale kosala mwa mikolo mileki peyo ka moko na bango
ere nazara na gome suki na zuri kilia kukende na luchuru kuna na apesi nga mbongo soke mbongo za ebele na ebisi ya matamo toto kende akenda kata na kuya kukuma tana frontiere kuna Uganda kuna kuya kuzonga po mwoni mbongo hawa ya vwaje ndewe zala kambongo wa bie hoya hapa na goma siko tuzonyo kwa mawa na goma zala kambongo kumiba mwotare ebele biso tuzala yuko kende na vwaje na watu wa goma tosepeli ndenge basi kongole nzela siko efolito utala ndenge tokubanda kukende soki waswase za kukuzala tena nzela tokubanda kukende kake wale watu wana wakimaki wale wakubanda kuzonga tokubanda kuzonga sabango yuko wasali wa izabie kaka po mwoni tuzalindi kwenye kwa makaka na murongo ya madesu kaka tumani kuzwango pasi kaka izada nze
tepeli penza makati
wii tosepeli bakonzi basali bien bakontinuwa wana kaka foba mwoni labiso mawa kaka bazo msa kimia kaka kwa kimeza la kaka po mwoni kito wabanda kiko sufriye kaka awato sio sepe la kaka
matanga mabumwa na mboka matenge na bayimbo kabanso baza la ikenge atako balabala efungwa mpamba te monguna kukimpe kokota na mayele mambe na ingumba mkunze tuka nor kivu toyo ka Jean Paul Mulagizi azali mwiyu lucha awa na ingumba goma
rondeto kanisa ke bafongoli mabalabala paske ba ebisa kibiso nyoso ke M23 ko bima na territoire nyoso ya okipe na dele oyo nga nao kanisa ke baana prosesi ya kuevakue bango kasi soki lanse komunike wana lobi ya kufongola balabala to kanisa ke eza awana nde prosesi bao banda kasi toyo benga bango ba terroriste ba kriminele ba viole ba mama na biso ba ser na biso kasi to accepte te un terroriste a okipe territoire na biso po asala trafic routier yango nde nao ebisa yo ke to observe to a ekenge pre quelques jours toko yebisa bino soki ba trafic wana eza malamu to ba trafic wana eza malamu te kasi to senga ke ba kita na territoire na biso
moyenge lo etuka nord kivu lieutenant general Constant Dima Nkogba na liebisi ya ye asakola kete nzela bunagana ekotika la kaka ya kukangama mpwete batombo ki ba M23 bazali kaka na bisika biye bovuti mpako na ndelo bunagana na Uganda mpe etele misami kaka wuta engumba goma fisto ise mwami pona ulaka la Amerika
basango na Lingala na VOA Afrique 96.2 FM na Bukavu
lekola tuchiko lobaki ezali nzela yango ekangami lisusu kaka mokolo moko sima na mokano mosakola maki na moyangili etuka ya Nord Kivu po na bozangi bokingi moko na bakumbi mituka akufi na Kasai Oriental basi tuku misato na motoba bakufi na kobuta kaka na eleko ya misato ya sanza misato ya mobu 2022 mutango ya liwa ya basi mingi na tango ya kobuta ezali likolo tulanda bongo sango yango Hutu Mbujimai na Matias Kabuya
zemi ezali bongo eloko ya mutuya oyo esengeli kobatela malamu moma oyo unique mpe delika esenga ka vigilance spéciale esengeli nde koyeba ke mikakatano mosusu eyaka kobebisa esengo nto mposa ya kobota soki zemi elandami malamu te na baservice médical bakonsekuence ekoki kozala tragique mpona bakaya makasi ekoki koprovoke liwa ya mama moboti to ya mwana oyo azali komema makati ya libumu na ye na ntango ya kobota monganga bonere tite kokabuto oyo totunaki likambo oyo ye azali bongo médecin chef de division provinciale de la santé publique apesi biso nombre ya baka ya décès maternel mpe alakisi biso ba initiative ya DPS division na ye mpona koprévenir likambo oyo awa na kati ya province ya Kasai Oriental tolobiete mpona mobukoto mibale na tuku mibale na mibale ekino na sanza ya Libwa division provinciale ya santé et identifia ki baka ya décès maternel tuku misato na motoba na niveau ya ba zone de santé stratégie munene oyo tiamaki ezali bongo formation ya ba prestataire ezala na niveau ya centre de santé to na hôpital de référence toteyaka bango ndenge nini bakoki korempli formulaire oyo ebengani partographe document oyo epesaka basi ya jeni motoyo ya koyeba makama oyo bakoki kokutanaka na yango na ntango nyonso ya jeni ti na mokolo ya kobota. Na ngambo na ye Dr Celestin Kadima, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, oyo totunaki mpe likambo oyo ya pesi biso bakonzi oyo ezali kofavorize situation oyo atangi bongo ba retard misato mpe trop miné. Tolobelaka ka ya décès maternel ntango mwasi abungisi bomoi na ye mpe liwa yango ezali na boyokani na zemi kobota to soki esalemi na kati ya poso motoba uta kobota bakonzi ebele ezali ya la base ya situation oyo na kati na yango totangi hemorragie oyo esalamaka nsima ya kobota totangi lisusu baprobleme ya complication ya hypertension artérielle bainfection bosanité bacomplication oyo etali baavortement na oyo etali bafacteur oyo efavorizaka baka ya décès maternel biso na santé de reproduction tolobelaka baretard misato petromine parapport ya retard ya liboso ezali ntango mwasi akendaka na consultation na tante ya mibale ezali retard na kozwa bikateli soki mokakatano ya kolongolo ya nzoto ya mama ekomi kasi mpe soki lisalisi ya malamu ekomi na retard na oyo etali 4 tro toza na bazemi ya penepene makasi bazemi ya mingi koleka zemi oyo ezwamaka na retard mingi mpe zemi oyo ezwami liboso ya ntango esengeli koyeba ete na l'hôpital ya référence général Christ Roi oyo ezali na zone ya santé ya bipemba mwasi oyo abotaki azwami na esika wana asengi na basi misusu oyo bazali kozela libota balanda consultation prénatale. Banda nazwaki zemi na nga tina suka na yango nazalaki na munganga na ngai oyo nazalaki kokonsulte na banda koyebisa ye ndenge nini nazalaki komiyoka mpe ye azalaki kosenga nga nalanda stepen mbala na mbala toli oyo azalaki kopesa nga epesaki ngai likya mpe mpiko mibali oyo babala basengeli mpe kosalisa basi na bango balanda sepen mpe bakende elongo na bango na bisika ya kolongola ya nzoto mpona kobota malamu na ntango ebongi esengeli nde koyeba ete baoyo balandaka malako ya monganga bakutanaka te mingimingi na makama ya liwa oyo ekomelaka bamama na ntango ya kobota. Mbuji Mayi, province du Kasai Oriental, Mathias Kabuya mpona VOA Lingala na Afrika.
Matondo mingi Mathias Kabuya uto Mbuji Mayi na Kasai Oriental. Lelo ezali mokolo ya linaka na biso monganga na sala nini Dr Clovis Mukoko ya l'hôpital Lonene ya Kankokokolo na Kinshasa azali kobela biso kobota na lipaso to pe césarienne akoyana na bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi tulanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Lolenge ya kobota na nzela ya likolo apres lipaso, yango nde tolingi yango soka.
Oui, docteur, kasi ndenge tolobi olobi bongo ezali na lolenge mibale ya kobota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi to pe ya lipaso. Kasi eloko nini nde esalaka ete mwasi mosusu abota na nzela ya se ya basi mosusu abota na nzela ya lipaso?
Alors, merci beaucoup na mutuna. Lokola tozali kolobela oyo etali lolenge ya kobota na nzela ya lipaso. Alors, eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na lenge ya sete ye na mbala wana akobota na lenge na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba auto benga ka ba indication ezali lokola mwa ba kokoso moko eyaka pendant que mwasi ajuize mi zemi bandi ko kokola ti komi na tango ezaki abota kokoso moko boyekoki kosalema olie abota na ndenge ya se epesi baminganga mayele epesi baminganga prudence de façon ezaki o mama asufriri te ou bien mwana asufriri te bakei na lolenge ya, lo, ya lipaso. Alors bakokoso wana ezali bakokoso oyo etali beaucoup plus na lolenge na lopina na epai ya mama. Tozali bakokoso oyo etali epai ya mama ekoki kozala par exemple base ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala base na ye mwana soka alingi abima il faut aleka na nzela ya mama. Il faut aleka na nzela ya mama nzela ya wana na ndenge nzambe asala yango eza nzela moko oyo esi ebongisi la mi deja ebongisi la mi deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki akomi na mama ya koleka koleka na kimia me ezali na babati mosusu nzela wana ezalaka moke okomona na mama oyo ezaki mwana il faut abima akokoka kobima te akokangama wana pe epesaka baminganga mayele bakende kosala lipaso ekote mosusu na loke na kote ya mama ekoki kozala ke azali na maladi moko boye oyo ekopermetre ye te na moma ya kobota abota na ndenge ya kimia par exemple bamaladi ya motema bamaladi ya barin munganga koyi komona ke note na kobota ya mama soki totiki ye ekopesa ye likama na nivo ya nzoto na ye tokoki kotika ye abota na ndenge ya sete ifo tokende na ndenge ya, ya césarienne ezali pe na makama mosusu oyo ekoki kozala bakokoso mosusu koki kozala na nivo ya matrice ya mama ekoki kozala par exemple bamatrice na ye etondami na bamiome ebele eke mbuma moko ya miome ekangi nzela na esika mwana aleka mwaye mpe mwana aleka eza te oli ya koexpose mama tokoloba te soki toyobi keno totika mama boye ekopasola ye matrice tokobotisa ye na ndenge ya lipaso eye kosala keno mwana akobima na ndenge ya likolo alors tozali pe na bakokoso mosusu oyo etali ye moko mwana mwana na ekoleleli na ye na kati ya libumu ekoki mpe kosala ke na moma moko boye mpasi ya kobota ebandi na moma ndenge baminganga bazosala mwana wana amoni ke kaka eleki azobima te akoti na souffrance oyo tobengaka souffrance fetale alors minganga koyi kozwa mayele alobi te soki nalobi natika mwana oyo ti na ntango akobima mwana mabe ekokomela ye alors ekozala malamu te mama oyo amoni mpasi ya kobatela zemi panda 9 mois eke akomi na suka boye mwana wana abimi lisusu asimbi ye te epesaka mpasi mingi na motema docteur akoloba te munganga akoloba te awa ifo tozwa mayele mosusu baleki na ndenge ya lipaso bapesi mama wana mwana naye asimbi ekoki mpe kozala na makambo oyo esalaka ke mwana azala malamu na kati ya matrice ya mama ezali bongo par exemple placenta oyo tobengaka kopi ya mwana kopi wana nde esalaka keno te mwana aliya ekoki mpe kozala lokola mai oyo ebatelaka mwana likide amiotique kopi ya mwana soki evandeli mwana liboso yango mpe epesaka keno te tokoki kotika te mama akota na travail soki te parce que kopi wana lokola ekangi mwana mwana koleka te nde epesaka mpe munganga mayele toleka na nzela ya lipaso alors ezali na makambo mpasi ya kobota mpe ebandi malamu eza kokende me na moma moko boye tomoni mpasi ya kobota ekomi kosala mwa kokoso bakokoso ya mingi mpe eyaka na ninge ya mpasi ya kobota par exemple na mpasi ya kobota eza lisusu malamu te mosi ayaki mpo abota tolobaka yango mwasi oyo ayei kobota akoki komona sanza mbala mibale te soki amonaki sanza na butu ya lelo seke lobi kuna akoki komona lisusu sanza te ili fo abota or ezali lisusu na bakokoso mosusu ekoki kokoma tozomona ke azowumela ayaki kobota me azowumela par exemple apasi ya kobota ezali malamu te ubie nzela mwana mpo abima ezali malamu te yango mpe epesaka baminganga mwa nzela mpo na koyeba ndenge nini ya kozwa badecision ya kokende kobotisa mama na ndenge ya lipaso
docteur matondo mingi na ndenge oyanoli biso na eloko nini etindaka bino baminganga boleka na lipaso oyo ebengamaka na francais césarienne kasi makama nini ekoki kozala emonanaka na ntango ya baopération oyo ya césarienne mpo basi mosusu babikaka te mosusu akosala akoleka na césarienne apres ayoki nzoto kolongono abimi na ye sans problème bamisusu mpe bakufaka risque ezali nini na kati ya likambo ya césarienne
atuka na likambo na ndenge outi koloba ifo koyeba yango liboso ke li passe nyoso ezalaka na makama na yango lokola ndeke touti koloba ezali lolenge moko ya kobota na nzela ya lipaso. Alors lipaso ezali d'un côté likambo ya malamu mpona kobikisa moto, de l'autre côté yango pe ezalaka na ba complications epi na makama na yango eyaka. Makama oyo ekoki kokoma na nzela soki lokola tobi to décide mpona kosala césarienne, makama ezalaka ebele. Eza na makama ekoki kokomela biso na moment oyo tokosala césarienne, eza na makama mosusu oyo ekoki koya na ntango oyo tosilisi kosala césarienne, epi eza na makama mosusu oyo eyaka na nsima nzela molai oyo deja tosi tosalaki césarienne, peut-être na bazemi mosusu oyo ekoya na nsima, nde yango wana makama mosusu ekoki koya. Alors makama ekoki kokomela biso na moment oyo tozali kosala deja césarienne, ezali makama mingi oyo ezalaka résumé tobengaka yango ezalaka ba hémorragique. Makama hémorragique c'est-à-dire mama à un certain moment akobanda kobimisa makila ebele, akobanda kosenye mingi, akobanda kosenye mingi mpona nini? Parce que zemi na ndenge eyaka na niveau ya matrice elembisaka misisa ya matrice, esalaka ke misisa na soki elembi na moment bino bozopasola misisa na nde ekomaka kobimisa makila ebele. C'est comme ça omonaka esengaka na ntango nyonso avant mungang after césarienne ou bien avant mungang nazwa décision ya kosala lipaso, il faut ba condition nyonso na la réunie. C'est ça très important. Yango wana tosengaka na bamama lipaso ya césarienne il faut kosalaka yango na importe na bisika nyonso te, eza na bisika oyo elengelami lokola ndenge okuti koloba oyo OMS arekomanda alengela mpona kosala lipaso. Na moment oyo tozosala lipaso moto akoki kobanda kosenye, akoki kobanda kobimisa makila ebele oyo ekoki kosala ke soki boza na makila ya kozongisa ete na moment oyo bozoluka mwanini ya kobongisa likama ya liwa ekoki pe koya. Bamakama mosusu eyaka eza makama oyo bosilisi kosala motu lipaso, na nsima ya kosala motu lipaso omona motu abandi lisusu kobimisa makila ebele mpona nini? Parce que matrice na ye telema ke eza nanu pete ekosala ke ezozwa bakisi malamu te makila pe ekoki kobanda kobima. Esengaka pe na moma wana ipotuluka kaka mwayeni ya kozongisa ye makila. Alors likama mosusu oyo ekoki koya na nsima ya kosala operation na mwa mikolo oyo epusani ezalaka beaucoup plus bamaladi oyo tobengaka bamaladi trombo ambolike lokola nauti koloba zemi soki eye elembisaka mwa misisa ya matrice, e misisa ya matrice soki elembi efungwamaka. Or na moment oyo tosalaka césarienne ezalaka na babulu moko boye tobengaka babulu ya makilo tobengaka bakayo, babulu wana ekoki kokota na kati ya misisa etamboli na nzoto ya mwasi ekei koseretrouve soki na niveau ya poumo soki na niveau ya mutu eboebushe mwa misisa moko na niveau ya poumo tobengaka esali ambopulmonaire ube koki kobushe misisa moko na niveau ya mutu oyo tobengaka oyo kopesa AVC ishemike ekoki pe kokende na niveau ya lokolo ebushe mwa misisa moko na niveau ya lokolo okoki pe kosala otobengaka maladi trombose profonde ya membre inférieure. Bon wana eza baterme technique ande koba kokomprendre te na Lingala pe ezali mwa pasi ya kolimbola yango, me wana eza makama oyo ekomaka mingi na mwa mikolo oyo elandi soki towuti kosala césarienne.
Kotolo tovisa mukolo ya lopitalo lunene ya kanko kololo na Kinshasa kolobela césarienne tope kobota na lipaso na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi.
Na Kinshasa kolikola na VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
awande suka ya sango ya mukineli Lucas Tulubaki moto nyoso akopesa sango etali seko la kisa isika seka Musa Baluku mukambi ya ADF tope ngomba ita islamic na Kinshasa na ekolo kongo demokratika akopesa mabongo mbano ya milioni mitano ya badolar elobi departement d'etat ya Amerika. Tulubaki pe nzela efungwama ki kuluta Goma pe kokende bilisika lokola walikale Kanyabayonga na mususu ekangami kaka mokolo moko matondo mingi na Justin Twight na Lionel Gaima po na kopesa biso lisungi na nzela ya masini.